Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-miliet fil-poezija Maltija. Iva, eżisimija, tista' tirrakkonta dak li ġara bħalma għamlu ħafna artisti u pitturi famużi bħal Raffaello jew Botticelli jew Miranda jew Oħrajn jew ukoll għal-mamlu nuvu ġimielu ta' direttur tal-films, għal-mamlu Cecil B. DeMille. Imma li t-Peter jew li t-produċi film jew fil-kas ta' suġġett li t-tkellem fuq u t-iktef fuq il-miet, mhix ħaġa faċli, jekk inti trid tgħid jew turid xi ħaġa ġdida. Għax l-istorja tal-miliet jew tat-twelid ta' Kristu jafa. Speċjalment dawk li jgħixu fiż-żona tal-Ewropa u dak li kienu taħt xi bandiera Ewropea. Allura biex turi xi ħaġa ġdida tal-miliet trid tfittex fuq xi aspett jew differenti u personali u tiffoka fuq. Meta tiġi biex tikteb storja jew poezija fuq il-miliet, titħol diffikultà oħra. Senza jaħl ila periklu, jew insa jaħl periklu, għavolja mux, imma hemm il-periklu li jġrilek palma ġara l-ħafna kittiba u jinfesċu jikdbu innu jew iżjed u iżjed karols tal-miliet. Dawn għandhom tagħhom u hemm ħafna poeżiji sbieħ fil-karols. Li nisimgħu għallejdu aħna il-poeżija tal-Carol Silent Night. Jew l-ora Maltija qed jinfirex mal-widien. Imba f'din it-taħdita ma nixtiqx nidħol fl-għalqa tal-Carols, ma beħsibni iżjed li desplora kif li jittrattaw is-suġġett tal-miliet ċerti poeti mingħajr ma rrepetew l-istorja u wkoll mingħajr ma għamlu ħafna enfasi fuq l-aspetti reliġjużi tal-festa. Veru li diffiċli tissepara iċ-ċiċċi fogħu il-festa jew il-qam u l-presepju mill-miliet. Żied qed infittex kif il-festa jew xi aspetti tagħha laqtet jew laqtu lil ċerti poeti u naturalment kif spjegaw. Il-festa tal-miliet hi tant familjari li jagħtik li tgħid li nafu kollox ġara u ma ġarax. Minnaħħa l-oħra, il-ftit versi li jittrattaw iġġara jiftulek bieb li jagħtik li tittawwal iżjed bir-reqqa u tara x'issib u x'taħseb li ġara biex iżjed tħawwar mhux biex l-istorja, imma tagħtiha wkoll il-kulur ta' kif laqtitek l-istorja stess. Naħseb li b'eżempju jew tnejn jurexxieli iżjed li infemkom eżisemja. Xirri t-nej, per eżempju, għat sibtu fit-dubju li seta ġif moħ il-qalb u l-qalb tal-Madonna, meta spiċċat li t-wellet li bentalla far f'ajjar. Bħala bnidma, mhix ħaġa kbira li setet ħasbet. Imma dak li għalli l-anġlu kien veru, jew jekk nieħdu slat il-maġi. Min fejn ġieton jew ġihom il-ġen li jaqbdu u jitilqu u jimxu wara kewba u jaqsmu id-deżert. Min jaf kemm raw kwiekeb qabel. Tistgħu tifhmu aħjar eżisemja li ideat bħal dawn għandhom x'jaqsmu mal-biliet, imma qatt ma tant sibna jew ħsibtu fuqhom. Biss xi poeti ħasbu. U ħassew u waslu biex esprimew dak li ħassew fuq il-biliet fil-poeżiji li kitbu. Ma rridkomx taħsbu li se nħarġ lejn il-poeżija Maltija kollha dan impossibbli imħabba skużi ta' ħin u ta' kulta u wkoll ta' limitazzjonijiet oħra. Ikolli nikkonċentra bħalma se nagħmel fuq xi ħabsa jew sitt poeti biss. U nispera li dawn ikunu biżejjed li jħallulkom toma tajba fuq suġġett u fuq il-poezija Maltija in ġenerali. Allura, din is-sensiela tista' servi ta' bidu biex il-qudiem kuntu tistgħu taqraw u tgawdu iżjed il-poeżija Maltija. U se nibda poeżija kontemporanea. Poeżija li kiteb Gianni Camilleri madwar 10 snin ilu jisima l-Ġesu f'Maxtura. Orqod, orqod fil-Maxtura. La tibkix, Ġesu għammi. Kif nixtieq nagħtik is-sodda b'dawn il-ħwejjeġ sħan ħenin. Int twelit f'Maxtura f'Qajra. Jiena hawn f'sodda f'kien ta' dar. Qalb in-nies hawn madwari. Int mal-bejr ġo dak il-għar. Dan il-ġest sabiħ ta' mħabtek int ħabbibtni mal-missier. Għamel l-inħobb lilek f'ħajti u dan klimi ikun sinċir. F'din il-poezija mela, il-poeta Camilleri ixaqleb ħafna mar-rakkont tal-istorja imma mbagħad idawwara kontrast personali fejn qabbel l-atmosfera sħuna u komda tal-lum mal-kesħa u mkoll mal-faqar tal-għar fejn twilet Kristu. Idaħħal ukoll l-aspett reliġjuż jew aħjar teologu bil-vers int ħabbibni mal-missier. U ma felax ma jispiċċax b'talba li daħħala fil-qosor fl-aħħar vers bil-kliem u dan klimi ikun sinċir. Poezija oħra moderna li laqtitni miktuba minn Alfred Massa. Li konna f'dajje fil-fatt għax konna l-Università flimkien. Din għandha t-titolu ta' it-tlieta 25 ta' Novembru 1984. Għax Alfred Massa kien dilettant li it-titolu tal-poeżiji jagħmilhom id-data u d-data tiġi bħala titolu. U din il-poeżija tibda hekk. Smajta l-għanja ferriħa tan-narċis bla teba. Tira il-fuq maż-żifa ifriżata taħt sema lejn iċ-ċomp. U seħħibt magħha għax fint kemmu aħjar li il-bambin jorqod. U Massa jkompli fuq nota politika u jaċċenna l-filda politika ta' dak iż-żmien f'Malta. L-1984.
Trid tisma' aktar stejja bħal din? Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.